ഡീപ് ക്ലിയർ അതാ അസ്ലു റാജ്യസി Өйіңізді сағылып қорматылың лейзілер. Бүгін 2021 жылың 3-ші декабрі, кептәнің 5-ші күні. Хабарлар күнлерігімізді динлемеге шақырады. Бүгінгі программамызда Ашхабадты, Илаты, Кескейтілі вақадан өрілген ады өнімлерінің мөтсөрі ене де адалдылды. Түркиеде жол хадисасын ұсыран активистің әгінесілері оның нысана алынынығыны күмән едерлер. Көні Зивіл полигоны Мари Түркменават автобанының құрылысығыны өкті әрге бейлік тәдіріктілер. Олады сон қаварлардың ләң. Олар білен сізімен Йоқсын Анны Құрван танше дәрмі. Қазақстанның мезлесінің Йокорқы палатасы қарасыздығын 30 иллігі мұнасиветлі амнистия барыдағы қанун тасламасыны тасдиқлаттейіп азатлығын қазақ құрлығы қавар верер. Бұ қанун тасламасы қазақ түрмесінден сағылық яғдайдері арлы бошадылан диссидент шахир Арон Атебегін арадан чықмағының идеянына қават келді. Қазақстанның ішері іштер министері Ерлан Тургунбаев сенатты бұ қанун күйже үйренінен соң кечі көе ортағырлықты cinayet eden müngü olay tutsağın türmeden boşaltılacaktığına etti. Resmi mağlumatlara göre Kazakistan'da 34 bin adam cinayet düzeliş ulgamının 64 edarasında ve 16 tane deslapki tutsağını tasaklanıyor. Olardan 30 bin adama hüküm çıkarıldı. Kalanları tutsak edildi ve derin ovasında saklanıyor. İçeri İşler Ministerliğinin statistikasına göre bu adamların 93 көтерімі ағыр көе айратын ағыр зинаят едіптір. Журналисті өлірін өңкі қоқсылық ешкәрлері тұтсақ әділі. Серб қазиеті 1999 жылда Ислабыдан Милошевичін хөкім өтіні Ачачан танкетілеген журналист Ислабқы Құрувияны өлірінің үшін өңкі дөулет қоқсылық ешкәрлерінің дөрдісіні 30 жыл әченлі адатлықтан мақрум етті. Журналист өлүрлөнүн 22 жыл соң Белграддын Юрийчо Кадиетинин кайтадан кечирен сууду 2-ci декабрда Сербиянын Дөөлөт Коопсуздук Курулунун өңкү башлыгы Радамир Маркович менен Белграддын Аңтуу Курулунун өңкү башлыгы Милан Радоничи 30 жыл азаттыктан махрум этти. Кирлин Курулунун агенттери болгон Радко Ромич менен Мирослав Курак 20 жыл азаттыктан махрум эдилди. Курак кайваны сууд эдилди. Hökümlerden şikayet edilip bilinecekti aydılar. Kadiyet 2019 yıldakim bu dört adamı günahkarladı. Yönünün çıkaran kararı yatırılı ve işe kaytadan seyretmek koyuldu. Islavka Kruviye gazinasının yerine yetirici direktörü Ivan Stevanovic, tədi hükümü 1990 yıllarda amal aşırılan siyasi hengli cinayet işlerine baka vermekte mühüm ədim deyip pəsiyetlenirdi. İki karasız gadiyetin eyesi ve redaktoru olan Kruviye 1999 yılın aprelinde Belgrad'daki öyünün daşında. Sol vaqtki Kosovo'da Belgrad'ın etnik albanlara karşı alıp barayan harba operasyalarının sonlarını onu kömök eden NATO kampanyası başlanandan bir neçe gün son atılıp öldürüldü. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in maskalasının Moskva'daki emlakları ve aradaki mağlumatlar Rus Reyester'den ayrılı deyip Rus oppozisiya lideri Alexei Navalny'nin topara etti. İkinci dekarda çap edilen video derin oldu aydılmağına göre prezidentin oğlu Timur'un ve önkayali Nadejda Tokayeva'nın kvartiraları vardaki mağlumatlar Rus resmilerinin ve Antoğulluğunun işgarlarının gol olmayan emlakları vardaki mağlumatlar ile bilelikte gizliğin mağlumatların hatarına geçirildi. Navalny'nin toparının görkeden dokument nuskası görünüşünden emlak eylerinin yazgısının göçürmesi olup, prezidentin 37 yaşlı oğlu Timur Tokayev'e degişli kvartira varadaki mağlumatları, Moskva'nın Khamovniki etrafında yerleşen zayın 196 iğne 4 metreden uğrak meydanının bağırdığını görkeder. Bu emlakın eyçilik hukuku 2010 yılda hasar alınıptır. Şeyle de derin oğda Moskva'nın Meşşansk etrafında yerleşen 167 iğne 4 metrelik zayın dokumenti görkeder. Bu emlak Apparisya Toporu'nun haberine göre 2000 yılda nöyeri Nadejda Davidovna Tokayeva'nın eyçilik olup duruyor. Kozgulmayan emlak eyleri varadaki birleştirilen mağlumatları özünde zemleyen Ros Reyester'in Tokayevların emlak varadaki mağlumatları haçan ve neyem için yaşaranlığı belirtiyor.